Японияда билим алып аткан жараныбыз Жыргалбек Турдукожоев, президенттик аппараттын эксперт кеңешчиси. Биздин бүгүнкү талкууланчу тема: Кыргызстанга кандай кадрлар керек, Кыргызстанды кандай кадрлар алга сүрөп өнүктүрүп кете алат деген тема. Өкмөттүн кечеге жакынкы жыйындарында мамлекеттик кызматчылардын санын кыскартуу 20% чейин сөз болду. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев дагы ушуга багытталган долбоорду иштеп чыгууга бир апта убакыт берди. Ушул маселе боюнча бир үндүүгө кетсек, Кыргызстан ишкерлер союзунун аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков ошондон кийин кайра талкууну уланта алганда.
Биринчиден, мамлекетибизде тилекке каршы өнүккөн чыгыштын басым өлкөлөрүндө илим билим алып, менеджер мектебинен өтүп, билимилерди үйрөнүп келгендерди жумушка тартуу боюнча ырааттуу саясат жок. Мисалы, кээ бир мамлекеттерде, башка кетпейин, Казакстанда деле, Малайзия, Кытайда айтып эле коеюн, кугамдар шашат экен да, мен кайра барышым керек, анткени менин жумушум күтүп турат, карьерам күтүп турат, жакшы айлыгым, келечегим күтүп турат деп. Япониядан окуп келгендерди, иштеп келгендерди, Батыш Европа, Америкадан бирден үйрөнүп келгендерди Кытайда, Малайзияда жумушка тартыш боюнча кадимкидей эле компаниялардын ортосунда күрөш жүрөт. Алар мүмкүн болсо жакшы шарттарды сунуштайт. Ошон үчүн алар кайра кайтып эл жерине, мекенине кылмак болуп атат. Бизде эле абалдан ошол эле Япония өткөн, бизде эле абалдан ошол эле Түштүк Корея өткөн, бизде эле абалдан ошол эле Малайзия өткөн. Бирок алардын асуулдары чет өлкөгө кетип атып, кайра сөз мекенине келип кызмат кылышым керек дегендей идеологиялык таалим тарбиядан өтүшкөн да. Анан келгенден соң албетте ким жакшы шарт сунуштаса, көбүрөөк маяна берсе, түгөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү даярдап берсе, ошол жака кетет экен да. Жеке мен өзүм мамлекеттик кызматта иштеп туруп Японияга кеткенмин. Келгенден кийин маянасына карабай мамлекеттик кызматта иштейин деген ниетим болгон. Эшиктерди каккыладым, бирок мен алган билимим, үйрөнгөн тажрыйбама кызыккан эч кимде эле болгон жок да.
Мына сиздер өзүңүздөр уктуңуздар, чет өлкөдөн билим алып тажрыйбасы бар адам келип, бирок Кыргызстандан жумуш таба албаганын, анан мамлекеттик кызматта жогоруда белгиленгендей отургандардын 20% кыскартуу боюнча сунуш иштеп чыгуу көрсөтмөсү берилди. Ошол эле учурда кызматкерлердин жоопкерчилигин, милдеттерин жогорулатуу, айлыгын эки эселеп, үч эселеп көбөйтүү маселеси да көтөрүлүп атат. Бирок алынган кадрлар үч тилди дагы билиш керек экен: орус, кыргыз, англис тилин. Ушул талаптарды сиздер кандай көрүп атасыздар? Анан баарыңыздарга эле суроо бергим келип атат да, дагы кандай талаптар керек Кыргызстан үчүн, кандай кадрлар керек? Жыргалбек мырза, сизден баштасак.
Рахмат. Албетте, өкмөттүн айтылып жаткан чечими жаңы чечимдерден эмес. Мындай чечимдерди акыркы эгемендүүлүк мезгилинин ичинде, башкача айтканда 20 жылдын ичинде жүздөгөн чечимдер кабыл алынган. Президент тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы, парламент тарабынан дагы, бирок бири дагы аягына чейин ишке ашырылган эмес. Анан ошол себептен бул жолу дагы тилейли ошол өкмөт өзүнүн койгон максатын, милдетин аягына чейин чыгарат деп. Анан айта турган нерсе, бул кыскартат десе эле кыскарткандын өзү жакшы, туура. Себеп дегенде, азыр биздин бюджетке карасак эмне деген таамтык, ушу мамлекеттик кызмат республикалык бюджеттин 29% жейт деген. Бул 1/3 деген сөз. Мындай эч бир мамлекетте жок дүйнөдө. Ошол эле учурда социалдык чөйрөгө 41% берилет. Бул эмне деген таамтык? Деги эле бул да дүйнөдө жок мындай. Бюджетибиздин ушунчалык алсыздыгын эске алсак, сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматтын сапатын көтөрүү менен, натыйжа ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу менен кызматкерлердин санын кыскартыш керек. Кыскартат дегенде жөнүнө кыскарта бербей, албетте ар бир мамлекеттик мекемеде кайсы тармакта, кайсы бөлүктө, кайсы жагында канча кыскарыш керек, ошолорду биротоло кыскартыш керекпи, функционалдык жактары деп коет, ошолорду эске алып, керектүү керексизин азыркы учурга шартка ошолордун баарын эске алып туруп анан кыскартуш керек.
Бирок сиз ушул кыскартуу, анан жакшы мыкты тил билген кадрларды алуу демилгесин колдойсуз да өкмөттүн?
Албетте, абдан туура. Бул баардык жерде эле кыскартуу болгон жерде сөзсүз түрдө ушундай критерийлер коюлат. Ал сөзсүз түрдө ушул негизги критерийлерден болуш керек. Жашартыш керек деген дагы критерийди коюш керек болуп атат да, азыркы учурда мамлекеттик кызмат карып баратат.
Бул суроо негизинен ушул демилгени көтөрүүчүлөр, ушул долбоорду иштеп аткан экономикалык тескөө министрлигине берилмек. Ал жактан өкүл келмек эле, бирок акыркы убактарда бизге жооп берген жок, келбей калышты. Алыбек мырза, сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Негизи бул кадрлар, кандай кадрлар тандалып алынып атат, деги эле ушул кадр туура тандалып алынып атабы, сиздин пикириңиз?
Жана биз уккан чет өлкөдөн окуп келген жигиттин айтканы туура, биздин республикада иштелип чыккан илимий негизде кадр саясаты жок. Кадр боюнча реформа десе эле булар кыскартууну түшүнүшөт. Реформа кыскартуу, бул да реформа, бирок бул реформанын негизгиси эмес. Анан мына биздин кадрлар мамлекеттик кызматчылардын курамын ушу мындай болжол менен экиге бөлсө болот. Бир бөлүгү баягы совет мезгилинен баштап иштеп калган, ошондон тажрыйба топтогон, бирок жаңыча жана менеджерлик принципте иштөөнү анча деле өздөштүрбөгөн, даже бүгүнкү күнгө чейин ушу компьютерде иштегенди деле билбеген, бирок байланышты түзө билген баягы советтик типтеги кадрлар. Анан экинчи бөлүгү, азыраак бөлүгү бул жаштар, службада жаштар дагы бар. Алардын жанагындай менеджерлик билимдери бар, бирок аларда тажрыйба жок, алар мамиле кылганды билишпейт. Анан ушундай бир экөөнүн ортосунда бир карама каршылыктар бар. Ал эми мына мамлекетте жана чет өлкөдөн окутканда жанагы 21-нчи кылым кадрларды даярдоо менен мамлекет өзү акча төлөп чет өлкөдөн окутуп алгандарын дагы карабайт. Ал эми өзүнүн акчасына окуп келгендер мындай эле турсун. Мына азыр 20% деген ушу Акаевдин мезгилинен эле келе атат. 15% кыскарткыла, 20% кыскарткыла, 2 жылдын биринде эле мамлекет кызматкерлерди кыскартып атышат. Эгер түшүнтүп кыскарып отурса, булар бай эле жок калмак. Мына азыр айтып өткөндөй, ал ишке ашкан деле жок. Анан эми кыскартат десе, жанагы албетте кимдер кыскарат? Ошо тилди билген, чет өлкөдөн окуп келгендер кыскарат. Мына жакында эле мен өзүм күбө болдум, жана фин полицияны 20% кыскартканда жалаң эле кулаалы карга кускундар калды дагы, ошо чет өлкөдөн бүтүп келген 3-4 тилди билген жаштарды кыскартып коюшту. Мына азыр 20% кыскартып атпайбы, дагы ошолор кыскарат. Азыркы мамлекеттик кызматчылар эч качан орундарын берген бербейт, буга чейин да берген эмес.
Сейтек мырза, жогорудагы пикирлерди уктуңуз. Сиз өзүңүз Жапонияда бир топ убакыттан бери жүрөсүз, ал жакта башкаруу бийлик бутактары кандай түзүлөт, кандайча кадр тандалат, билип калдыңыз болуш керек. Анан ошо салыштырып айта кетсеңиз.
Туура суроо бердиңиз. Биринчи айтып кетейин, Жапонияда коммун сейдо деген система бар. Бул деген мамлекеттик кызматка кире турган атайын илимий негизде иштелип чыккан система. Бул атайын коммун сейдо деген, бул системаны башкарган өзүнчө мамлекеттик бир аппарат бар. Буга альтернатива катары биздин өлкөдө азыр мамлекеттик кадр кызматы деген бар. Мисалы ошонун сыяктуу. Алар илимий негизде иштеп туруп, мисалы алар жыл сайын мамлекеттик кызматтарга коридор сыяктуу бир учурда бүткүл мамлекеттик борбордук аппараттарга дагы, облустук аппараттарга да, биздин аймакта айта турган болсок, айылдык деңгээлде дагы бүт бардык мамлекеттик кызматтарга сынак өткөрөт. Ошо сынактан өткөн кишилер гана мамлекеттик кызматка тартылат. Ал жерде кайсы кландан экенсиң, кимдин тууган экенсиң, кимдин бажасы экенсиң, кимдин жездеси экенсиң эч ким карабайт. Агачы, билесизби, политологияда тавтология деген термин бар. Бул деген, мисалы Сейтек болсо менин атым, буну Качкынбаев деп эле башка ат менен атаган нерсе да. Чын чынында экөө тең эле менмин. Муну тиш керек, тиш керек деген формада айтып атат. Бирок суроо башкача коюлуш керек. Кантип тиш керек? Кантип аны алмаштырыш керек? Механизмин мисалы элге жарыяладыбы? Кандай формалар менен өткөрөт? Кайсы критерийлер болот экен? Так так, мисалы коомчулукка гезиттер аркылуу, Facebook аркылуу, телевидение аркылуу айтылдыбы? Айтылган жок, илгери эле ушу боюнча кала берет. Мисалы мен жакында эле Токиодон келатып Өмүрбек Бабанов менен бир учуп калдым. Аэропортто бир аз сүйлөшүп калдык, анан кийин сени кай жерден көрдүм эле деп антип мынтип сүйлөшүп калдык. Мамлекеттик кызматка келбейсиңерби дейт. Анан кийин барабыз, силер чакырсаңар десек, силерди биз чакырбашыбыз керек, силер өзүңөр эле келип мамлекеттик кызматка киришиңер керек дейт. А мен айттым, эгер расмий мамлекеттик кызматка кире турган коридорду түзгүлө, биз кирели. Силер дайым эле текчеден чакырып алып атасыңар. Өзүңөр аңдып туруп, өзүңөрдүн арканыңарды ыргытып, өзүңөргө керектүү кишилерди гана тартып атасыңар. Расмий коридорду түзсүн, бүт бардык дүйнөдөн келип сынак аркылуу кирсин, анан биз баарыбыз келебиз.
Мисалы, сиз өзүңүз азыраак айлык болсо деле ушул мамлекеттин өнүгүшүнө иштеп берейин деп келет белеңиз, канча айлыкка келмексиз мисалы?
Туп-туура суроо. Материалдык жагы да абдан кызыктыра турган нерсе, бирок бул айлыкты көтөрө турган бир механизми бар, бул структуралдык мисалы реформаны кылса болот. Биздин кыргыз мамлекети 5 миллион калкы бар. Азыр мындай орой айтканда 37 министрлик бар бизде. Эми расмий айтканда 19, калгандары агентчиликтер менен фонддор. Бирок функционалдык мүнөздөмөлөрүн алып караганда, аларда бажеттен чыккан чыгашыларды алып караганда министрликтен эч айырмаланбайт. Мисалы, ушунун баарын азыр 20% эмес, 60% кыскарып, биздин өлкөгө мисалы 12 эле министрлик жетмек. Бардыгычы. Ошондой 3 эсе кыскаруу аркылуу булардын айлыгын 3 эсе көтөрсө болмок, биринчиден. Экинчиден, ошол жаңы түзүлгөн структурага 100% кайра нөлдөн баштап бардыгын конкурс менен алса, эгер чыныгы профессионалдар келет, чыныгы кыргыз тилин билгендер келет, чыныгы TOEFL'ду алгандар келет дагы, иши эффективдүү болуп, алардын айлыгы мисалы 3 эле эмес, 6 эсе. Улут мамлекеттик бажет дагы мисалы жакынкы жылда 7-8 миллиардка жетмек 3 жылдын ичиндечи.
Ошо азыр
мен ушу Сейтек мырзанын бир оюна кошумча айтып кетейин. Мисалы үчүн мисал катары айтып жатпайбы, 20% болобу же 30 болобу бул эмес, башкысы кантип суроого келгенде, мына биздин премьер-министр министрликтерге бир жума убакыт берди. Силер бир жуманын ичинде 20% кыскарта калгыла деп.
Планын иштеп.
Жок, кыскарткыла дейт. 20% сунушуңарды
тактап коелу, планын иштеп чыгып сунуш кылгыла деди. Андай
сунуш
эмнени
сунуш кылса,
ошол кыскартууну кандай кыскарыш керек, кайсы мекемеде кыскарыш керек деген сунушту бергиле деди.
Сунушту бергиле. Мен бул жерде бир конкреттүү мисал менен деле айтат элем. Ушу кадрды маселесин чечкенде бул жерде бир 2-3 маселе бар. Бул кадрды даярдоо, аны тандоо, аны жайгаштыруу деген. Ошонун ичинде мына биз, мен университетте иштедим. Биз көптөгөн кадрларды даярдайбыз. Бирок анын баары эле кадр болбойт. Андан тандаш керек. Мисалы үчүн 100-тен 10 кадр болор. Ошо тандоого келгенде, анан жалаң эле жумушка алып атканда тандабай, анан жумуш иштеп атканда, мына азыр 20% кыскартуу деген бул тандоо деген сөз. Өзүн көрсөтө албагандар, адашып келип калгандар кетсин деген сөз. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Иш жүзүндө ушу премьер-министр мырза өзү дагы кээ бирөөлөрдү жумуштан кетирип жатып, бүгүнкү күндө жооп бере албайт. Эмне үчүн кетирдиң аны десе.
Урматтуу көрөрман, сиз таң казаттыкты тыңдап жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. 7-апрель окуясы тууралуу сотто Иса Өмүркулов көрсөтмө берет. Каддафинин балдарынын бири Нигерияга качты. Жогорку кеңештин профилдүү комитетинде ажылык сапарды уюштуруу маселеси каралат. АКШнын Канзас-Сити аэропортунда шектүү жүк менен жүргүнчү кармалды. Кыргызстанда шайлоого цензура менен деп аталган тегерек үстөл болот. Грецияда мамлекеттик чыгымдарды дагы 2 миллиард еврого кыскартат. Миграциянын үй бүлөгө тийгизген таасири аттуу талкуу Бишкекте өтөт. Урматтуу көрөрман, сизде тыңдап жаткан азаттык үн алгысы арай көз чарай тегерек стол талкуусунун экинчи бөлүгүн улантабыз. Талкууга алынган тема өкмөт жар салган Кыргызстанда мамлекеттик кызматчылардын жаңы муунун аренага чыгаруу.
Арай көз чарай талкуусунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Алыбек Акунов, профессор, саясаттануучу, Сейтек Качкынбаев, Жапонияда билим алып аткан жараныбыз, Жыргалбек Турдукожоев, президенттик аппараттын эксперт кеңешчиси. Сейтек мырза, сиз айттыңыз, так сыноо болсо депчи. Анан азыр өкмөт айтып атпайбы, ушундай сыноо менен алабыз, тилдерди билгендерди, анан мыкты кадрларды деп. Сиз өкмөттүн ушундай айтканына ишенбейсиз?
Сөздүн ачыгын айтсам, ишенбейм, эч кандай ишенбейм. Бул тавтология дагы элечи. Айтылып эле келген сөз. Аны үчүн биринчи кадр кызматын азыр толугу менен таркатып туруп, ал жерге бир 14 эле кишини алып келсе болот. Жарымын кыргыздардан, 7 кишини, мисалы атуулдук коомдон бирди, бизнес чөйрөдөн бирди, илимий чөйрөдөн бирди, мамлекеттик чөйрөдөн бирди, менчик чөйрөдөн бирди дегендейчи. Анан кийин калган жетөөнү ушул кадрдык системада иштеп жүргөн Жапониядан бир менеджер, Америкадан бирди ошентип алдыкка өнүккөндөн теңме тең куруп туруп кылса, ошо бирин бири мындай карап аңдып турат да. Болбосо карышкырларга кой кайтарткандай эле болот. Баары Шпаргалканы өзүнө сатат, Бары эле баягылы азыр байка айтып кеткендей баягы улаалылар эле калат баары бир.
Жыргалбек мырза, мына 21-чи кылымдын кадрлары деген программанын алкагында деле ушундай чет өлкөгө окуганда дагы ал тургай окуусун төлөп берген учурлар болбоду беле? Акаевдин мезгилинде анан кийин деле уланып жүрдү. Азыр бул деле ушундой болуп калбайбы мисалы?
Уланып атат, эми ал кагаз жүзүндө. Иш жүзүндө уланган жок. Иш жүзүндө бул багытта зарыл иштер жасалган жок. Жаш кадрларыбыз болобу, тажрыйбалуу кадрларыбыз болобу, ар ким өз менен өзү болуп, хаос тартибинде болуп атат да. Бул тармакта системалуу иш жүргүзүлгөн жок. Жалпы эле Кыргызстан боюнча ошол эле президенттин аппаратында, ошол эле өкмөттө, ошол эле жогорку кеңеште, ошол эле аткаруу бийлигинин башка мекемелеринде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бардык тармагыбызды алсак эле, кайда барсаң мамайдын көрү дегендей да бул тармакта.
Студияда отурган эки конокко караганда сиз азыр ак үйдө отурасыз, анан кеңешчи экспертсиз. Сизде мүмкүнчүлүк барбы, ушундай бир сөздөр болуп атат деп жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Албетте, биз мен өзүм жарандык парз деп катары эсептеймин. Өзүмдүн кызматтык милдетим дагы президентке, бийликтин жогорку органдарына өзүмдүн сунуштарымды берип туруш, бул менин парызым.
Бирок баягы 21-чи кылымдын кадрлары тажрыйбасын көрсөттү да, ошол чет өлкөгө окууну жөнөттү, анан бирок ошолор кайрылып келбей койбодубу?
Жок, бул жерде жок, мына азыр мына сейтек, мен азыр ушуну айтып коеюн. Мына азыр айтып аткан башаламандык хаос деген бул мамлекеттик кызматтын ичинде эки бөлүп караш керек. Жеке менчик сектор деген бар. Ал чет өлкөдөн билим алып келгендер мамлекет алып ай койгон менен алар өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүп атышат. Алар өздөрүнүн иштеп атышат. Алар тибир мамлекет кичкен, мына сейтек дагы өзүн иштейт. Мына бул окуп келген, муну мамлекет пайдаланыш керек эле, бирок алар пайдаланбайт, анткени орун жок аякта.
Тилекке каршы ушул суроолорго өкмөттөн өкүл жооп бериш керек эле. Келбей калганына байланыштуу сейтек мырза, сиз бирдемке айтайын деп.
Ал мен да ошо баягы айтып кетпедимби, мамлекет кызматка кирейин деп бир учурда коридор издеп көргөм. Бул мындай расмий эле эшик издеп көрсөм, бир да министрликтин эшиги жок экен да.
Жок, келбей койду деген бул шылтоо канабы?
Жок, мен айтып атпаймын. Мисалы, мен биз баарыбыз эле келип мамлекет кызматка кирейли деп карасак эшик жок болуп атпайбы?
Анан тепкич,
биз текчеден кирей албай атабыз да, текчеден кириш керек болуп атат.
Мен суроо бергим келип атат.
Эшик болсун, эшикти ачсын, мындай сынак кылып, анан кийин киребиз да. Тек адам баласы деген текчеден кирчү эле.
Сейтек, бир суроо берип коеюн да, анча жакшы түшүнө албай атам. Коридор деген баягы кадрларды кабыл алуунун бир тутуму системасы деген маанайда айтып атат окшойсуз. Анан бир укуктук негиздер
толтурат. Айтып бериңизчи, кайсы бир министрликке толтурат?
Азыр көп министрликтерде расмий гезиттерде расмий түрдө жарыяланып, аны бүт кыргыз окурмандары жакшы билет.
Мына менин досум,
баардык министрликтерде баланча, түкүнчө, кызматка баланча, түкүнчө критерийлердин негизинде конкурс жарыялайбыз, кабыл алабыз, документтерди баланча мөөнөттө өтөт, келип катышыңыз деп атышат. Анан сен катыштың беле бир суроо?
Жок, мен ошо катышайын деп документти берсем сынак болгон жокко бир дагы жолу? Бир, мына бул бир. Мына сизге айтайын, мен тышкы иштер министрлигине бердим. Бул бир, мына мен сизге 5-6 факты айтып берейин. Мына жакында эле АКПРСте чыкты, бул кайсы бир министрликке сынак болуп атып шпаргалка менен камалды эле. Эмне үчүн камалган жок биринчиден? Эмне үчүн сөгүш берилген жок? Эмне үчүн телевидениеге тартылып көрсөтүлгөн жок ошондой нерселер? Бул экиби жакын дагы бир досум Иран элчилигинде иштейт. Мына 4 жолу тышкы иштер министрлигине документин берип сынак да болгон жок, өтө албай жүрөт. Мен азыр чекеден айтып кете берейин азыр. Ой, мына айтыңызчы, телевидениеден бирөө камалдыбы, бирөө көрсөтүлдүбү? Ой, жалган сөз бунун баары.
Жок, жалган сөздү мындай факты менен ачып керек.
Ошо факты айтып атпайм, мен мына өзүм сизге айтып атпайм. 2006 жылы мына берип көрдүм мен.
Болсо
мен Жапонияда жүрөм азыр.
Сенден көп фактыларды, мисалдарды келтирем, бирок жанагы эч кандай
конкурс. Азыр фактыңызды айтыңыз, мен угайын. Мына айтыңыз мен.
Конкурс айтылган эмес, өткөрүлгөн эмес.
Камалган бирөөнү айтыңызчы.
Ал туура эмес. Эми ал жанагы шпаргалка бериш үчүн ал камалыш керек деген мыйзам жок. Ал Минфинде болгон, ал жөнүндө бүт кыргызстандыктар билет, себеп дегенде ачык жарыяланды.
Бул бирөөсү гана ошону.
Анан алар жазасын алчулар алды, конкурс кайра өттү.
Тиги же бул партия бийликке келсе, ошол саясий кызматтарды эле алмаштырбайбы? А эмне үчүн административдик кызматкерлерди район, облас, район, айыл өкмөтүнө чейин бул биздин партиянын өкүлү болсун? Мына мен Мен мындай илимий изилдөөчүмүн. Мен докторлук диссертациямды ушул госслужбага жазганда биз изилдеп жүрөбүз. Анан мына изилдесек айтып атат, мени кызматтан алды дейт. Себеби эмне десе, анткени менин ордум башка бир партияга бөлүнүп калыптыр дейт. Анын орду бул саясий кызмат эмес, анык административдик кызмат. Мунун баары эмне үчүн? Анткени жана саясат жок. Карьерный ростто түшүнүктүү болуш керек. Мына Францияда бизде минтип чоңойтот. Кызматка койгондо минтет да, бул жаш болсо дагы абдан жөндөм жөндөмдүү экен деп. Ал эми Францияда жөндөмдүү деген понятие жок, түшүнүк жок андай. Анын баары жөндөмдүү, жөндөмү жокторду службага албайт.
Кечирип коюңуз, сөзүңүздү түзөйүн. Үч тилди билиш керек деп талап коюп атышат, бирок үч тилди билген менен ошол сиз айткан жөндөмдүүлүгү жок болсо кандай болот? Алар тил билбеген эле, мисалы кыргыз орус тилин билген эле адамдар аябай жөндөмдүү мыкты иштейт. Алар каяка барат? Тил билбейсиң, англис тилин деп кала беребе?
Бул жерде өзгөчө англис тилин билсин деген менин оюмча мындай саясат жок болсо, өзүңдүн бир мындай бир иштелип чыккан концепцияң жок болсо, анан алдын үстүнө алдыда шайлоолор турса, бир жакшы сөздөрдү айтыш керек да. Англис тилди билгендерди жумушка алабыз деген абдан жакшы сөз бул, кулакка угумдуу сөз. Муну айтканда эми чет өлкөдөн окуган жаштар келип турбайбы деген.
Критерий эмне экен? Англис тили биле турган
ошолорду айтыш керек эле да.
Мен Жыргалбек мырзага суроо берейин. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз, көптөрүндө мындай ой бар да, азыраак айлык болсо деле мамлекеттик кызматка барып, анан кандайдыр бир бизнесин же өзүнүн ишин коргош үчүн барат дегенчи. Сиз ушундай пикирлерге макулсузбу?
Ал пикирдин негизи бар, чындыгы бар. Себеп дегенде бизде ушу кезге чейин тилекке каршы мамлекеттик кызмат же болбосо бийлик, пост бул бизнестин же коммерциянын бир түрү болуп келген. Ал тургай башкасын айтпай эле коелу, президенттик дагы коммерциялык кызмат болуп калган да. Спикер, берки өкмөт башчысы, министр, губернатор, акимдерди айтпай эле коелу.
Мына азыр мамлекеттик кызматка келем деген жаштар, ошол эле чет өлкөдөн окуп келген, мыкты билими бар патриот балдар, айлык аз болсо да келишет. Ошолорго айтып коесузбу, мамлекеттик кызматкердин кандай артыкчылыктары бар?
Мамлекеттик кызмат азыркы учурда өтө жоопкерчиликти талап кылат. Эгерде адам өзү жоопкерчиликтүү болсо, эгер адам өзү даяр болсо, жөндөмү бар болсо, мүмкүнчүлүгү бар болсо, билими бар болсо, тажрыйбасы бар болсо, бул өтө оор, өтө жоопкерчиликтүү кызмат. Ошондуктан буга кошумча азыр салыштырмалуу, мен башка чөйрөлөрдө айтып кете алам, мисалы үчүн бизнес структураларга караганда, керек болсо жарандык секторго караганда мамлекеттик кызматта абдан аз төлөнөт. Мотивация деп коюсуз.
Айлыгыңыз канча мамлекеттик кызматкерсиз?
Мен 30 жылга жакын тажрыйбам менен, тажрыйба үчүн да кошулат, 20 000 тегерегинде араң алам. Бул деген бизнес структуралар үчүн күлкү келерлик нерсе. Анын үстүнө менин кызматым мына Алы мырза айткандай саясий кызмат болуп эсептелинет.
Сейтек мырза, сиз мисалы мыналы өкмөт айтып атат да, азыр акимдерден бери ушул тил билген анан билимдүүлөрдү алабыз эми сынак менен деп атат да. 20 000 сом Жыргалбек мырзанын акчасы болсо, ошо көбөйткөндөгү кези бир 30 000-35 000 деп коелу. Сиз аким болуп бир артта калган райондо башкарып иштегенге макул болот белеңиз?
Менби? Мен эгер берип өзүм ошого кызыктар болуп баргым барып чындап эле сынактан өтсөм бармакмын ооба?
Ошол кызыктар болуп дейм, мисалы өнүктүргөнгө сиз кызыктар эмессизби?
Өлкөнү өнүктүргөнгө?
Ошол райондо, мисалы артта калган райондо алдыга жылдырып бер Сейтек иним деп айтышы мүмкүн да.
Жок, анда бул өзүңүзгө айтып атпайсыз деп, мынтип бер деп айтып атканда анда сынагы жок эле мени ишке чакырып калган болуп атпайбы?
Сиз билимдүү экениңизди билип атпайбы мисалы?
Мен билимдүү болсом да, билимдүү болбосом да, бирок бир сынак болуп анан өтүп жеңип кетсем анда мен сөзсүз барам да.
Мына сынак болот деген жакшы бир үмүттү пайда кылат да баары бир жаштарга. Көз карашты сындыра алабы бул нерсе, Алыбек мырза?
Сынак сындыра алат деп айтыш өтө кыйын. Кадрды тандоонун сынактан башка дүйнө жүзүндө мындай электен өткөн жолу бул шайлоо. Даже бир бурмаланып өткөн шайлоо дагы тиги же бул сынактан өйдө турат.
Эгерде мисалы деген конкурсту жарыялап, мисалы отун Байбейже болобу же Атамбаев Байке болобу, азыр мына келгиле мен силерге гарантияны берем, мага жардам бер айланайын деп туруп, эгер жалындуу сөз менен айтсачы, баардык кыргыз аз ишенип артынан ээрчип кетмек. Ошону кыла албай атат, чындап эле саясий жок.
Ак ниет менен иштебегендерди электен өткөрбөй кое турган система керек. Келдиңби, каалайсыңбы каалабайсыңбы, сен ак ниет менен иштейсиң.
сиздер айткан суроо талаптар, пикирлер эске алынат деген үмүттөбүз. Анда тегерек үстөлдү жыйынтыктайлы.
Азаттыктан Арай Көз Чарай тегерек үстөлүн кезектеги берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан Канымгүл Эликеева алып барды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Көз ирмемдерден кийин алдыда келерки программалар менен кайрадан көрүшөбүз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуш этебиз. Бул программа биринчи жолу кечки саат 8:00 обого чыккан. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда америкалык согуштук базанын турушу өлкөнүн тагдырына кандай таасир тийгизди? Бүгүн 11 сентябрдагы террордук чабуулдун 10 жылдыгы белгиленүүдө Кыргызстанда Манас аба бекетиндеги аскер базасындагы эскерүүгө президент Розум Отунбаева катышты. Жарым саатта ушул темага кеңири орун беребиз, ошондой эле микрокаржылоого арналган адам жана базар программасын сунуш кылабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен жаңылышып жана алып барам алды менен соңку кабарлар. АКШ 11 сентябрдын 10 жылдыгын күчөтүлгөн коопсуздук чаралардын шартында белгилеп жатат. 2001-деги террордук чабуулду эскерип, АКШнын президенти Барак Обама бул чабуулду уюштурду деп эсептелинген Аль-Каида исламдык террор уюму жеңилүүнүн жолунда деп айтты. Ак Үй жарыялаган видео тасмада президент буларды кошумчалады.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
Террорчулар бизди америкалыктарды коркутабыз деп ойлошкон, бирок биз коркуп жашагыбыз келбейт. Ооба, алдыбызда чечкиндүү душман турат. Бул душман бизге кайра сокку уруунун аракетинде боло бермекчи, бирок биз ар нерсеге даяр экендигибизди кайрадан көрсөттүк, деди ал. Мындан туура 10 жыл мурдагы Нью-Йоркто, Вашингтондо жана Пенсильвания штатында орун алган чабуулдарда 3000 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Анын аралыгында Ооганстанда НАТОнун турагына кол салууда 2 киши өлүп, 90 чукулу жараат алды. Ооганстандын борборундагы Вардак дубанындагы Саят Абад аскер турагына кол салуу ишембиде орун алып, 89 жарадардын 50 америкалык аскерлер экендиги аныкталды. Ливиянын убактылуу кеңештин жетекчиси Триполига келди. Баш калаанын аба майданына кече келип түшкөндөн кийин Мустафа Абдель Жалил Каддафинин режими менен күрөш аягына чыга элек экендигин эскертти. Биз деле эркиндик ала элекпиз. Каддафинин колунда акча, алтын бар. Анын күнү бүтө элек экендигин түшүнүшүбүз зарыл. Биз азыр каддафичилердин колунда кала берип жаткан Бани Валид, Сабха, Сирте шаарларын бошотууга күчүбүздү багытташыбыз керек. Абдель Жалиттин күчтөрү кулаткан Каддафинин азыр кайда экендиги белгисиз. Ал келгенге чейин антикаддафи кыймылдын жетекчилеринин көбү өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарында болуп жатышкан эле. Кыргызстанда АКШдагы 2001 жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Бишкектеги Манас транзиттик борборунда уюштурулган иш чарага президент Роза Отунбаева да катышты. Борбор Азиядагы исламдын абалы талкууланды. Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу эл аралык институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгүндө Карнеги фонду уюштурган аңгемелешүүдө Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстандагы ислам дининин бүгүнкү абалы, анын чөлкөмдөгү элдин жашоо турмушуна тийгизген таасири талкууланды. Кыргызстан, АКШ, Казакстан жана Орусиядан саясатчылар менен журналисттер катышкан видео талкууда талдоочулар Кыргызстанда ислам динин өзүнүн ичинде карама каршылыктар бар экендигин, ошол эле учурда өлкөдө дин эркиндиги башка коңшу мамлекеттерге караганда жогору экендиги айтылды. Бүгүнкү тил сынагында эки талапкер өтпөй калды. Медведев ишенимсиз аба компанияларын жабууга буйрук берди. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев өкмөткө учуунун коопсуздугун камсыздай албаган компаниялардын ишин токтотуу боюнча 15 ноябрга чейин тийиштүү чараларды иштеп чыгууга буйруду. Мунун алдында Медведев советтик мезгилде жасалган учактарды колдонуудан чыгарууну талап кылган. Өткөн шаршембиде 18 жыл мурда жасалган як 42 учагы кыйраганда ичиндеги 43 киши, анын ичинде Орусиянын эң таанымал хоккей командаларынын биринин 36 оюнчусу жана тренерлери наут болгон эле. Курмандыктарды жерге коюу аземине 100 миңдей киши келип, өкмөт башчысы Владимир Путин да катышты. US Open мелдешинде бүгүн дүйнөнүн эң мыкты эки теннисчиси беттешет. Биринчи саптагы серб Новак Джокович кечээ US Open'де 5 жолу чемпион болгон Роджер Федерерди 6-7, 4-6, 6-3, 6-2 жана 7-5 эсептери менен утуп финалга чыкты. Дүйнөдөгү номер 2-нчи теннис оюнчусу, былтыр US Open'дын чемпиону болгон испаниялык Рафаэль Надал бул күнү британ Энди Мюррейди 6-4, 6-2, 3-6, 6-2 эсебинде жеңип, эртең Нью-Йорктун Flushing Meadows стадионунда өтө турган финалдык оюнга жолдомо алды. Джокович буга чейин Австралия Open жана Wimbledon оюндарында биринчи орундарды алган эле. Аялдардын таймашында бүгүн Австралиядан Саманта Стоусуру менен америкалык Серена Уильямс беттешет. Александр Сокуровтун Фаусту Венецияда Алтын Арстанга татыды. Русиялык режиссердун 4 тилтигин жыйынтыктаган көркөм тасма өз жанын шайтанга саткан окумуштуу жөнүндөгү Гетенин драмасына негизделген. Сокуровтун бийликтин маңызына сар эсеп салган тетралогиясында буга чейин Адольф Гитлердин, Владимир Лениндин жана император Хирохитонун көркөмдөштүрүлгөн бейнелери берилген. Аба ырайы сентябрдын 12-сінде Кыргыз Республикасында жаан чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы өрөөндү аймактарда түнү 11-18, эртең 27-34 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус. Ал эми тоолордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 9-14 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 31-33 градус. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда бүгүн АКШ-дагы 2001 жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Бишкектеги Манас транзиттик борборунда уюштурулган иш-чарада президент Роза Отунбаева катышып, Кыргызстанга Манас авиа базасынын жайгаштырылышын дүйнөлүк коомчулуктун терроризмге каршы күрөш аракетине өлкөнүн кошкон маанилүү салымы катары баалады. Бул жыйын тууралуу Зайырбек Бактыбаевтен уксак.
Президент Роза Отунбаеванын айтымында Кыргызстан дүйнөлүк терроризм менен күрөшүүдө жана аймактагы ошондой эле Афганистандагы коопсуздукту бекемдөөгө транзиттик борбор аркылуу өз салымын кошо алды.
Размещение военной базы впоследствии центра транзитных перевозок в аэропорту Манас.
АКШ-нын аскер базасы кийинчерээк транзиттик жүк ташуучу борбордун Манас аба майданында жайгаштырылышы дүйнөлүк коомчулуктун террорчулукка каршы күрөшүнө Кыргызстан кошкон маанилүү салым болуп саналат. Эл аралык террорчулук, диний экстремизм, өңдүү глобалдык коркунучтар келбейт деп планетадагы эч бир мамлекет так кесе айта албайт.
Ни одно государство на планете.
Президент Роза Отунбаева 2011 жылдагы АКШ-дагы терактын курмандыктарын эскерип, Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле Америка элинин бул кайгысын тең бөлүшөрүн белгиледи. 2001 жылы 11 сентябрда террордук чабуулдарга кабылгандан кийин АКШ Кошмо Штаттары Аль-Каида уюмунун жетекчиси Усама бин Ладенди табуу же жок кылуу максатын коюп, Афганистанда антитеррордук операцияны баштаган. Коомдук ишмер жана дипломат Ишенбай Абдыразаков эмне үчүн бул аскерий база ошол күндөр Кыргызстанда жайгашып калгандыгын мындайча чечмелөөдө.
Биз ошо кезде башка өлкөлөргө караганда мындай ачыгыраак, мындайгы ички акыбалдагы тынчыраак болгон ошо кезде. Ошондуктан алар мүмкүн болушунча ошо Кыргызстан дурус, ошол ылайыктуу деген пикирге келишсе керек, ошон менен бул жерде келишим түзүлгөн.
Ал эми Афганистандагы Опрутал кырдаалда бул базанын Кыргызстанда турушу жалпы эле чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн пайдалуу экендиги айтылып келет. Ишенбай Абдыразаков буларды белгиледи.
Мына Афганистандагы акыбалды мындай анализдеп көрсөк, бул өлкө мына биздин Бороодук Азия үчүн эле эмес, андан аркы тең Россияга чейин көп өлкөлөргө коопсуздук мындай жагдайынан алганда абдан таасири чоң өлкө.
Анткени менен 2014 жылы АКШ Афганистандан аскерлерин чыгарарын билдирген. Эгер америкалык аскерлер Афганистандан кетсе, транзиттик борбордон өлкөдө калышы зарыл эмес деген пикирлер дарбын. Ошол эле кезде транзиттик борборду өлкөдөн чыгаруу маселеси буга чейин да бир топ көтөрүлүп келген. Анын Кыргызстанда турушу боюнча карама-каршылыктуу пикирлер арбын. Айрыкча ал шайлоолордун алдында саясий курал болуп келатканын жашыруун эмес дешет талдоочулар. 2001 жылы ачылган аскерий база 2009 жылы транзиттик борборго өзгөртүлгөн. Анын ижара акысынан Кыргызстан жылына 60 миллион доллардан ашык пайда көрөт. Бул транзиттик борбор акыркы келишим боюнча 2014 жылы Кыргызстандан чыгып кетиши керек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Кошмо Штаттарында 11 сентябрь кандай эскерилип жатат? Анда ушул темага кайрылсак, бүгүн АКШнын президенти Барак Обама 2001 жылдын 11 сентябрындагы уурдалган учактар менен чабуулдардын курмандыктарын эскерүүгө катышууда. Мунун алдындагы видео билдирүүсүндө Обама ал чабуулдардан кийин АКШ кайра күчтөндү деп ырастады. Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat. Бүгүн Америка мурдагыдан күчтүү. Ал эми Al-Qaeda жеңилүүнүн жолунда. Биз Al-Qaeda менен буга чейин болуп көрбөгөн каармандык менен күрөштүк. Акыркы 2 жарым жылда 2001 жылдын 11 сентябрынан бергиден көп санда Al-Qaeda'нын жол башчылары жок кылынды, анын ичинде Усама бин Ладен да жок болду, деди ал. Чабуулдун мезгилинде Иллинойс штатынын акими болуп иштеген Барак Обама америкалыктарды чабуулдан кийин туу чокусуна жетип, бирок кийинки мезгилде солгундап кеткен улуттук биримдикти бекемдөөгө чакырды. Бүгүн кечинде президент Кеннеди борборунда эскерүү концертинде болмокчу. Ага чейин жубайы Мишель Обаманын коштоосунда уурдалган учактар кулаган Вашингтондо, Нью-Йоркто болуп Пенсильвания штатын кыдырууда. Кечээ Обама Вашингтондун жанындагы Арлингтон улуттук көрүстөнүнө кирип, Ирак менен Ооганстанда каза тапкан америкалык аскерлерди эскерген. Бул эки согуштар Обамага мурдагы мамлекет башчысынан мураска калган, бирок экөөнүн тең Кошмо Штаттары азыр акырындап четке чыгып жатат. Кечээ Обама ошондой эле убактылуу орнотулган ашканаларда үйсүздөргө шорпо таркатып, башка мекендештерин да бул күнүн соопчулук арноого чакырган. Бул күнү мамгачы Хиллари Клинтон 11 сентябрга байланыштуу бир катар билдирүүлөрдү жасады. Анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө терроризм коркунучун алдын алуу үчүн медреселердин ишин көзөмөлдөөнүн зарылдыгына мындайча токтолду.
Funding madrasas that preach violence and recruit terrorists.
Зордукчулукту үйрөткөн, террорчуларды аскерге алган, жек көрүүчүлүккө окуткан китептерди таркаткан медреселерди каржылоо экстремизмдин гана күч алышына алып келет. Бакчаңызга отоо чөп сепсеңиз, ал чөп гүлдү муунтуп жок кылса таң калбаңыз. Мындай нерсе тетири жыйынтык берет жана акыры каржылоочулардын өздөрү эле утулат, деди Хиллари Клинтон. 11 сентябрдын 10 жылдыгынын алдында жаңы террордук чабуул коркунучуна байланыштуу Нью-Йоркто жана Вашингтондо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мамдепартаментин ички коопсуздук департаменти конкреттүү, ишенимдүү, бирок такталбаган коркунуч боюнча маалымат бар экендигин билдирди. Ал эми вице-президент Йозеф Байден жана башка расмий өкүлдөр террорчулук көпүрөлөрдү же туннелдерди бутага алышы мүмкүн экендигин белгилешти. АКШнын өзүндө азырынча тынч болгону менен алыскы Ооганстанда талип жанкечтинин кол салуусунан 50 америкалык аскер жараат алды. Кечээки чабуулда дагы 42 киши жарадар болуп, экөө набыт кеткендиги кабарланууда. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Кезек Азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда. Кошмо Штаттары 11 сентябрдын 10 жылдыгын күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын шартында белгилеп жатат. Ооганстанда НАТОнун турагына кол салууда 2 киши өлүп, 90 чукулуу жараат алды. Ливиянын убактылуу кеңешинин жетекчиси Мустафа Абдель Жалид Триполиге келди. Кыргызстанда АКШдагы 2001 жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Борбор Азиядагы исламдын абалы Бишкекте талкууланды. Тамекиге акциздик марканын кымбаттыгы контрабандага жагымдуу шарт түзүп жаткандыгы айтылды. Бүгүнкү тил сынагында президенттикке талапкер болом деген Мамбет Жунус Абылов менен Замирбек Парманкуловтор сынактан өтпөй калышты. Медведев ишенимсиз ава компанияларын жабууга буйрук кылды. US Open мелдешинде бүгүн дүйнөнүн эң мыкты эки теннисчиси Джокович менен Надал беттешет. Александр Сакуровтун «Фауст» аттуу көркөм фильми Венецияда алтын арстанга татыды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда микрокаржы уюмдарынан насыя алгандардын саны өсүп жатат. Ушундан улам элдин колундагы насыя акчанын да көлөмү көбөйдү. Бирок насыянын үстөк пайыздары эмне үчүндүр төмөндөбөйт? Кредит көлөмүнүн көбөйүшүнүн экономикалык негиздери барбы? Адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул суроолор талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсызбы, Кыргызстанда майды насыя алгандардын саны өсүп жаткандыгын бири бирине шайкеш келе бербегени менен улуттук стат комитеттин, улуттук банктын ошондой эле бул ырнактын 80% көзөмөлдөгөн микро каржы уюмдарынын башын бириктирген ассоциациянын да эсептери көргөзүүдө. Улуттук стат комитеттин маалыматына караганда экономика солгундаган былтыркы жыл эле эл микрокаржы уюмдарынан дээрлик 15,5 миллиард сом насыя алган. Кардарлардын саны 485 000 жеткен. Экономика бир аз жандана баштаган быйылкы жылдын 6 айында болсо кардарлардын саны 290 000 түздү. Насыянын көлөмү 10,7 миллиард сомдон ашты. Улуттук банктын банктык эмес каржы мекемелер башкармалыгынын жетекчиси Самат Жумашевдин азаттыкка айтканына караганда микро каржы уюмдары быйыл жарым жыл ичинде эле кардарларына жаңыдан берген насыянын көлөмү 8,9 миллиард сомго жетти. Алардын кредиттик капчыгы, башкача айтканда элдин колундагы насыясынын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30% ашуунга өстү.
Эгерде былтыркы жылдын ушу жарымына 9,2 миллиард сом кредит катышыгы болсо, бул жылдын жарым жылдыгынын аягына 12,7 миллиард сом кредит катышыгынын көлөмү болду да. Бул 38,4% өсүштү көрсөтөт.
Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, насыя көлөмүнүн көбөйүшү менен катар алардын орточо 3-4% да өсүш байкалган.
Эгерде биз былтыр 31,7% деп берсек, орток пайызын бүт система боюнча, микро каржылык системасы боюнча, азыр бул көрсөткүч 38,5% болуп атат. Бирок бул жерде бир түшүндүрүп кетишибиз керек, эмне үчүн мындай өзгөрүү болду. Биз эки чоң микро каржылык уюмдун отчетун карап, алар туура эмес санап бизге маалымат берип атканын таап, анан ошолор ошону оңдоп бергенде ушундай өзүш көрүнүш болуп атат да. Орточо эсеп менен 7% өсүш болуп атат. Бирок биз буну карап чыгып, былтыркы жылды жаңы методика менен санатып чыксак, бул 38,8% түзүп атат. Ушунун эсебинен 10,4% кичине төмөндөө көрүнүп атат да. Туура эмес, былтыркы жылы туура эмес маалымат берилиптир да. Биз ошону азыр оңдоп чыктык. Ошондо микро каржылык уюмдары тарабынан берилген кредиттердин үстөк пайызы бул банк системасына да салыштырмалуу, кредиттик союздар системасына салыштырмалуу бир кыйла жогору көрсөткүчтү көрсөтүп атат.
Дейт Самат Жумашев, бирок үстөк пайыздын бийиктигине карабай эл насыяны алууда, атүгүл алгандардын саны көбөйүп жатат. А мунун себебин улуттук банктын өкүлү насыяга муктаждык бардыгы менен түшүндүрдү.
Ооба, ушуга карабай эл алып атат. Жалпы биздин калкты алганда кредиттерге абдан мажбур болгон кишилер көп. Жалпы калктын канча пайызы кредит алды деп санап келсек, бир жалпы калктын 7% тегерегинде алыптыр да. Бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Мисалы ошол эле чыгыш Европага салыштырсак, же болбосо мисалы Россия Федерациясына салыштырсак, бул коэффициент финансового проникновения деп коет. Ал эми ушу калктын дагы канча пайызын камтыйт деп санап келгенде дагы жалпы ушу финансы услугалар менен биздеги показательдер кыйла төмөн да. Ошон үчүн суроо көп болуп атат, ушу мажбур болгон кишилер көп болуп атат. Экономикалык негиз бар.
Микро каржы уюмдарынан насыя алгандардын саны жагынан улуттук стат комитетинин эсеби боюнча эң алдыңкы орунда Жалал Абад облусу турат. Башкача айтканда калган 6 облуска, 2 ири шаарга салыштырмалуу Жалал Абадта насыя алгандар 1,000,000 көп. Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов микрокредиттер боюнча облустун айрым тургундарын кепке тартты эле. Азыр ошол сурамжылоону угуп көрөлү.
Уланбек, мен чакан кредитке банктарынан Финка, Компаньон, Молбулак сыякада Оксус банктарынан чакан кредиттерди алып үй бүлөм менен иштетип турам. Бирок пайыздык төлөмдөрү өтө эле көптүк калат. 29% кем эмес кылат. Анан ошол пайыздарды 10 айга, 12 айга бөлө келгенде дагы жылдык сумма боюнча төлөй берет, өзгөрбөйт. жолдардын пайыздары өтөлө сенимсиз. Алганда жеңил болгону менен төлөй келгенде чоң ирисума кирет деген банктарга караганда булар көбүрөөк жемекей келишет. Маселен, Оксустан акыркы жолу алып, ошол 29 пайызы менен. Пайызы менен барып отуруп эле жол, маселен, 100 миңин жылып-жылып отуруп кеден бир эки күн кесип калыбар да болот. Ошондой учурларды кошкондо атүгүл 50 пайызына чейин деле жетип калат экен. Өнүмүн берди. Бул зарыккан учурда өзүнүн зарыл жумуштарыңды бүтүп көргөнгө жарайт. Сен шаар багыласың, жаздык күздүк деген жумуштарыңды кылып аласың. А бирок төлөмдөрү ашыкча. Анан анысы аз келген сумманы алып атканда дагы 1.5% ал жерден кармап калат. Менин колуңа акча тийгенден өзүнчө 100 000 алам десең, а бир 10 000 сомдон жөн эле жүгүрүп жүрүп атасың.
Мен компаниондон алдым. Уже 3-чү жыл алып атабыз да биз. Биринчи жылда алганыбызда 3% кичине акча бекиткен чектен 2.8 болду, азыр 2.4 болуп алып атабыз. Бирок мындайча караганда пайда жактары деле бар. Эми бүткөн иштерин бүтүрүп аласың. Көбүнчө бул насыялар пайда берди десем деле болот. Өтө деле эмес. Мен өтө көп сумма алмаганмын да. Кой, эчки сатып алам.
Абылкасов Караманакович, биз Манзини өндүрүш жана кызмат көрсөтүү кооперативине кредит алып иштеп жүрөбүз. Ал кредитте биз микрокредиттин компания бар, кооператив кредит деген. Ошол жерден алганбыз. 4% 19 жылдык пайыз менен берилген. 1 жылдык мөөнөт алганбыз. Графиктери боюнча ар квартал сайын 4% менен негизги акчасын төлөйбүз. Бүгүнкү күндө ал кредитти эффективдүү иштеттик. Кудай буйруса, жакын ортодо пакта жемим бүтөт. Кичине болушу экенбиз, алардын төтмал кредиттин аз да болсо бизге жардамы тийди деп эсептейбиз. Эң негизгиси 4% 19% биздин шартта кымбат эсептелинет. Банктардын ортосундагы проценттик пайызга караганда бул эң эле орточо деп алдык да. Банктардын ичинде 32 чейин бар, 36 чейин бар, 23 чейин бар. Кооперативдин түзүлгөн микрокредит компания болгон үчүн бизге как мүчө катары 19% жылдык пайыз менен берди.
Шерик болуп компаниондон алганбыз. 3 кыз, арабыздан бир кызыбыз акча алган боюнча Россияга качып кетип калды. Анын 20 000 акчасы өзү бардыгыбыз 20 000 алганбыз. Эки кызга төлөө өтө оор болду. Бирок ата энебиздин тууган уругубуздун жардамы менен төлөп чыгып кеттик. Шерик менен алган болбойт экен. Компаньон бири бирине гарант кылып коет экен, чынжыр кылып байлап, бир адам кетип калса калган шериктер сөзсүз төлөп берет экен да. Документациясы жеңил экен, себеби күрөөгө чоң буюм алышпайт. Паспортубуз менен гана барып, кайсыл жерде иштейсиң же окуйсуң, ошо катталып тапкан кирешеңдин гана суммасын айтасың, алат келсин. 6 000 айлык алам. Убагында али колго тийгенде көз көрүнө бир буюм ала албайсың. Күнүмдүк жеп ичкениңен жол киреңден ашпайт. Ошон үчүн кредит алып туруп бир буюм алып алсам, ушул карызым бар эле деп төлөгөнгө оңойраак экен да.
Компаниондон мөл булак деген немеден алгам. 2 жылдан бери алып иштетем. Жакшы эле курак боюнча алып иштетип жүрөм. Былтыр төлөдүк. 3 ай калганда досрочный төлөп дагы алды 35 000. Биринчи алганыбызда 3% менен алганбыз, кийин 2.8%ге түштү экинчи алганыбыз. Жакшы эле иштетсе болот, эми иштетип атабыз. Курак боюнча алган, мен керегинде пайдаланды, убагында төлөп досрочный төлөп атабыз. Кыйын болсоң да төлөйсүң да алганыңдан кийин. Убагында асып аткандан кийин барып төлөш керек. Төлөйбүз, убагында эч кечиктирбей эле убагында моментинде төлөп жүрөмүз.
Сурам жылоону Жалалабаддан Рыспай Абдыраев жүргүздү. Үстөк пайыздардын жогору экендигине карабай, расмий маалыматтарга ишенсек, кредиттерди кайтаруу жагынан азырынча чоң көйгөй бар деп айтыш кыйын. Улуттук стат комитетинин эсебинде кайтарым көрсөткүчү 93%. Ал эми рынактын 80% көзөмөлдөгөн 33 компанияны бириктирүүчү микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын Азаттык айтканына караганда, аларда кайтарым көрсөткүчү 97%, бирок бир карыз алып дагы бир карызын жапкан жука катмарында бардыгын жокко чыгарууга болбойт. Кыргызстандын микрокаржы секторунда азыр негизинен чет элдик, көбүн эсе эдерлик каржы уюмдар менен фонддордун капиталы үстөмдүк кылат. Үстөк пайыздын бийиктиги Кыргызстандын кредиттик рейтингинин жоктугу, инфляция ыргагынын бийиктиги, тобокелчиликтин жогорулугу менен түшүндүрүлүп келинет. А бирок стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директору орун басары Назик Бешиналынын пикиринде, микрокредит берүү азыр кирешелүү бизнеске айлангандыгын да тануга болбойт.
Говорится, что да, есть большой риск возвратности сейчас есть.
Кайтарымдуулук жагынан насыянын чоң тобокелчилиги бар деп айтылып келинет. Бирок көрсөткүчтөр салыштырмалуу жаман эместей. Мындан сырткары микрокредиттерди тейлөөнүн чыгымы жогору дешет. Анткен менен мен үчүн үстөк пайыздардын жогорулугу түшүнүксүз. Албетте жалпылоого болбойт. Бирок көпчүлүк үчүн менимче бул пайдалуу бизнеске айлангандай.
Экономика боюнча доктор Назик Бешеналы Азаттыктын кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, дал ушул үстөк пайыздардын жогорулугу микрокредиттер жакынчылыкты жоюуга жардам берет деген мурдагы түшүнүктөрдөн күмөн санатууда.
Если так как бы комментировать общую картину, в принципе.
Эгер Кыргызстандагы жалпы картинаны айтсак, микрокредиттөө боюнча дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан маселе. Микрокредиттөө жакырчылыкты жоюуга көмөктөшө алабы деген маселе чыгууда. Менимче ал жардам бере алмак, бирок үстөк пайыздар, берилген насыянын суммасы, шарттары, мөөнөтү боюнча суроолор бар.
Кыргызстанда азыр банктарга салыштырмалуу микрокаржы уюмдары тапкан кирешенин көлөмү эмес, бирок көрсөткүчү жогору экендигин Азаттын кабарчысы менен маегинде Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев да жокко чыгарбады.
Таза киреше жарым жылдын ичинде микрокаржылык уюмдар боюнча 587 миллион сом. Бул жанагы салыштырмалуу көрсөткүчкө салганда РОЕ деп коет, микрокаржылык уюмдары боюнча РОЕ 30.2% түштү да. Албетте банк системасына салыштырмалуу жогорку көрсөткүчтөр. Биз ойлоп атабыз, ушул баягы биринчи бир этап бутуна туруу этабы жүрүп атат, ошон үчүн ушул капиталын да жогорулатканга аракет кылып микрокаржылык уюмдар ушинтип иштеп атса керек. Кийинкиде биздин оюбуз ушундай, өзгөчө чоң компаниялар бул көрсөткүчтөрүн да карап көрүп, бир социалдык миссиясын эске алып туруп, элге, жалпы калкка иштеп кеткенге, узак мөөнөткө партнёрлук бир мамиле түзгөнгө багытталган чечимдерди кабыл алат болуш керек деген ойдобуз да.
Өлкөдөгү ири микрокредит компаниялардын бири Байтүшүм, бул компания рынктын 22% ээлейт жана азыр башкалардан озуп калктан ушулайан тарта депозиттерди да ала баштады. Компаниянын кредиттик башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Бакиров микрокаржы уюмдары кардарларынын саны жана кредиттик капчыгы өскөнүнө карабай социалдык миссиясын унутуп, пайдандын артынан гана түшүп калды деген ойдор менен макул эместигин айтат.
Анткени биздин миссиябыз айыл жеринде жашаган аз каражаттуу жарандарга жеткиликтүү финансылык кызмат көрсөтүү жана жумуш орундарын түзүү менен Кыргыз Республикасынын экономикасына салым кошуу. Бизде орточо пайыздык үстөк 28% тегерегинде. Бул анча кымбат, Кыргызстандын шартында кымбат эмес деп эсептейм. Азыркы күндө биздин кардарлардын 80% ашыгы айыл жеринде жайгашкан, дээрлик көпчүлүк бөлүгү аз каржыланган, аз каражаттуу үйлөрө кирет. Биздин ар бир $300 же болбосо 15 000 кредитибиз бир жумуш орун түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бул тараптан алганда биз бир гана пайданын артынан түшүп алдык деп эсептебейбиз. Биз биздин коомчулукка, биздин мамлекетке абдан чоң социалдык пайда көргөзүп атабыз деп эсептейм.
Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Ошто эл аралык колдоо менен чыгып жаткан Биз мы биз гезити улут аралык жарашуу процессин чагылдырууда. Оштон Эрнист Нурматов билдирет.
12 жаштагы Хажакбар бул редакцияда өзүн кадыресе журналист сезип жүрөт. Гезитке анын макаласы чыкпай калганына деле көп кайгырбайт. Башкысы ал бул жерден көп досторду тапты.
Мен чагышты, анан мага жагып калды. Анан уже келгим келип атат да. Балдар жакшы, эмесе жүрөбүз, иштейбиз. Бир компьютер болсо, үчөбүз иштейбиз. Кыргыз, өзбек, орус да бар, ошолор аралашып эми иштейбиз да.
Хажакбар Садыков өзбек улутунан. Ал буга чейин эле башка улуттагы балдар менен достошуп жүргөн болсо, эми ал достук өтө маанилүү экенин түшүнүп олтурат.
Үчөбүз ошо үчө нация, кыргыз, өзбек, орус бир теманы тандаса, ошо теман кылыш асанраак болот да, потому что интервью алабыз го. Если кыргыз болсо орусчан я сон билбей турган болсо да, ошо кыргыз бала сүйлөшөт да. По-русскому орус бала. Өзбекшума өзбек болсо керек да. Интервью алыш жакшы болот. Сүйлөш да алар менен.
Проонун колдоосу менен чыгарылып жаткан Бизми биз деп аталган гезитте 12 жаштан 23 жашка чейинки ар улуттун өкүлдөрү чогулган. Алардын арасында окуучулар да, студенттер да бар. Түрдүү тренингтерден өткөндөн кийин алар ар бири өзү кызыккан темаларды тандап аны иликтеп алышты. Долбоордун катышуучусу Нурмухаммед Аташбай уулу бул жерден көп нерселерди үйрөнгөнүн айтат.
Биринчисинде ар бирибизде чындыгында улутчулдук сезимдер болгон. Андан кийин бул адамдар менен таанышып, кадимкидей бир туугандай болуп, достордой болуп ортобуздагы баягындай жаман окуяларды унутуп салып, жакшы нерселерге барыбыз. Дос эле кадимкидей эле бир интервьюну алсак дагы, экиден бирибизге жазышып, жардамдашып, эсем мына кылышып койчу, мен буга жардамдашып коем дегендей мамиленин аркасында биз мыкты достордон болуп чыктык да.
Эрнис Нурматовдун баяндамасы болду.
Эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толго жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт, андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толго жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өмүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат толук маалымат Матты азаттык чекит кейджи сайтынан табасыз.
Азаттыктан кезектеги уктуруунун жарым сааттык программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азыр бир аздан кийин биздин жаңы программабыз ого чыкмакчы.